Irmás e irmáns, estamos en alegría. Estamos en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Isto é unha celebración absoluta. Mister Bugalú nos mandos técnicos, Tommy Desastre no micro do estudio Rafaela Hervada. Comezamos a, atención, pausa dramática. Segunda pausa dramática. 23ª tempada de alegría. Había que decirlo con calma porque o palabrexo é complexo. Temos ganas de compartir contigo un montón de cousas. Hoxe temos convidado no estudio, dúas chamadas telefónicas. Por suposto, anunciaremos tanto agora como ao final do programa, nesa segunda chamada, pois que este venres na cidade da Coruña, igual que se fixo noutros sitios, hai unha lectura dos nomes das crianzas asasinadas por Israel en Gaza, ata en Palestina, ata onde se teñan os datos, porque isto é absolutamente tremendo. Estiven a piques de buscar o inicio da tempada anterior para ver se me poñen os pelos de punta, porque cada vez imos a peor, pero non preferín non facelo porque me deprimo. Mariano, ti lembras como comezábamos a tempada de enero? Non sei se estaba Trump xa facendo
no,
barbaridades.
Non me lembro do que almorcei hoxe a mañá, vou me lembrar do que fixemos.
A memoria é moi peculiar.
Bueno, a ver, eu teño boa memoria, pero bueno, non me lembro do que...
Vale.
Son 23 en temporada. Ti dicías pausa que dramática. Non é pausa dramática, é artrose, sabes?
Vale.
Claro, é o que ten.
Pois mira, hoxe imos falar con o noso primeiro convidado de memoria. Temos xa no estudio a Rubén Centeno, amigo que moita xente ao mellor coñece porque foron moitísimos anos na xerencia, na barra, na pinchaxe do Patachín, o mítico Patachín, que comezou casi con esta casa, non? Porque cando abriches ti?
Pois eu creo que abrimos cando vos, Tomi Mariano, cando empezou Radio Cuac. Hai 29, 30 anos creo que fai o ano que ven. Julio Patachín, sí, sí.
Bueno, pois ese local mítico que tantas festas acolleu, tantas amizades, tantas parellas, ali sigue na rúa Orella Mar. Pero hoxe ven a contarnos un montón de temas relacionados coa memoria histórica. Estás investigando dende cando empezaches con esta investigación que levase a como unha especie de parte da túa vida nos últimos anos, non?
Sí, bueno, levo comenzando co tema este da, bueno, da investigación das fosas comuns que hai no cemitério de San Amaro alrededor de 3-4 anos xa. E 2 anos aproximadamente, que un ano e pico que estou na Comisión da pola Recuperación da Memoria Histórica, non? Que un pouco desde onde, bueno, pois unha asociación de base, unha asociación desde o tecido civil, non, onde eu me encontraba máis cómodo para pois para poder facer esta especie de, non, desde nova andaina, non, de uh-huh. investigación, pero tamén de activismo.
Claro. No momento que te plantexas esta misión que supoño que é complexa, a que portas comezas a chamar? Por onde empeza todo isto?
Por onde empeza todo isto? Bueno, en principio, claro, hai unha vertente institucional, non, que, pero bueno, e hai unha vertente académica, non, no tema da memoria, non? Pero eu creo que o máis interesante tamén plantexar a cuestión da memoria tamén como un delito fundamental da sociedade. Dicer, non é só unha cuestión dos historiadores, non é só unha cuestión da academia, non? Non é un obxecto de estudo, quero dicer só, non? E non é tampouco algo que sexa, digamos, exclusivo das institucións, non? A miña vertente un pouco era, iba por aí, non? Dicer, de ver como podemos facer tamén que o tema da memoria sexa algo pois é un delito fundamental da sociedade e como podemos facer transmitilo ás xeracións máis novas, non? Está aí a gran complexidade, non?
Claro. En ese momento que decides esa aposta casi persoal, logo colectiva xa dende a comisión, iso, a primeira porta que ti chamas, cal é o primeiro tema polo que te interesas e despois, supoño que dese, aparecen outros en paralelo.
Sí, sí. Bueno, en principio eu estive investigando no Arquivo Municipal da Coruña, non? E será a raíz dun caso familiar. Eu averiguo onde hai un familiar meu que fora paseado, averiguo que está no cemitério de San Amaro, non? E pola documentación que aparece, dicer, no rexistro do cemiterio, vemos que non solamente estaba esa persoa, ese familiar meu enterrado aí, sino que ese mesmo día, non, e no mesmo lugar foran enterradas outras 14 persoas, non? Ao mesmo tempo. Vendo quen eran esas persoas, vimos que eran todas persoas paseadas ese mesmo día polos franquistas, non? Eu poñome en contacto coa Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, en concreto, bueno, con Carlos Babío, que é o presidente, Beatriz Parga, Manuel Rodríguez, bueno, entón, bueno, pois o conxunto da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica foi un pouco que me apoiou e me empuxou a seguir coa investigación, o que, bueno, axudou a divulgarla, publicitarla, etcétera, etcétera, ¿no?
Porque cando aparecen eses nomes, o seguinte é tentar atopar familiares vivos para contactar con eles e ver ata que punto queren apoiar esta que se siga investigando, que se saiba máis sobre eles.
Efectivamente, aí apareceron no cemiterio un total de 272 persoas que foron enterradas ali, que foron enterradas ademais en lápidas, en cruz, de forma totalmente anónima, pero que
está,
no
está localizado o espazo onde están.
Están localizados os espazos porque hai, bueno, hai varias fosas comuns en diferentes lugares, non? Hai unha parte importante que son aínda moi difíciles de localizar exactamente onde, porque se perdeu a memoria das numeracións, e logo durante o franquismo, durante, por exemplo, a alcaldía de Ozores Arraiz, construíron nichos encima e cimentaron encima nalgúnas das partes, non? Entón, iso vai a ser moi complicado de, o sea, moi complexo, non? Non quero dicir que non podamos averiguar exactamente onde están, non? Uh-huh. Pero, de momento, aínda estamos coas outras zonas onde aínda é máis fácil identificar, non? O sea, o tema dos familiares, o que comentabas ti antes, hai un problema, que esta xente era moi nova, non? Entón, pasáronse a tantos anos que moitos non tiveron fillos, non tiveron descendencia, e é moi difícil atopar, en moitos dos casos, familiares directos, non?
Uh-huh. Claro, porque o dato que aparece nese rexistro é exclusivamente o nome, ou aparece algún dato máis? No que tú pudeches consultar.
Non, apareceu o nome e os apelidos das persoas, non? Uh-huh. Pero sabemos, o sea, de algunhas temos poucos datos, pero de outras temos datos moi importantes. Uh-huh. É dicer, había xente, pues, por exemplo, xente moi importante na cidade da Coruña, dicer, xente que escribían periódicos, xente que era sindicalistas, dicer, xente que era membro de sociedades obreiras, xente que conformaba un tecido civil e cultural e político, non? que realmente foi o que se quiso tamén exterminar e aniquilar, non? Foi unha aniquilación cultural tamén do propio tecido da cidade, non?
Uh-huh. Nestas persoas que estás a comentar, precisamente fai un par de días Francisco Miguel, que era un pintor que si non lembro mal, tiña na propia Rúa Real, sendo moi noviño, estaba xestionando unha librería, ademais pintaba, bueno, era tamén activista. Hai un relato sobre un libro que se presentou na feira do libro da non sei se era exactamente
as memorias de Sir Alonso da compañeira.
Sí, estaba pensando a palabra, que realmente máis que memorias, se non lembro mal, eran os diarios dela. Pode ser.
Sí.
Claro. Entón, recuperouse ese corpo. Este luns fíxose, pois, algo me estabas comentando, que puideches asistir a homenaxe en San Amaro e que foi emocionante, uh-huh.
Non? Sí, foi a verdade, había moitísima xente. En concreto, o tema das memorias, creo que se van a presentar tamén a Alexandra Bóveda. Non sei se este venres ou esta semana ou a seguinte. Pode que sexa este venres. E bueno, pois eso, fálanos un pouco tamén de todo iso, non? Dicer de Francisco Miguel era amigo de Luis Wichi, que era outro debuxante, outro intelectual, que foi, por exemplo, tamén paseado, non? Luis Wichi foi o introdutor, por exemplo, do cinema na Coruña, uh-huh. Foi o primeiro que creou un cineclube que estaba no Cine Savoy, non? Entón, bueno, fálanos un pouco de realmente, a mí o que me interesaba indagar, non era como é posible, non, que toda esta xente non é que só quixeran eliminalos físicamente, non, ou matalos, senón que pretenderon borralos absolutamente da historia, pretenderon con ese tipo de enterramentos, non, que a xente non puderan saber nunca onde estaban, que a xente, as xeracións futuras realmente non poderán saber que existiron, pretenderon erradicalos até do propio pasado, non? Claro. Entón eso é, pretenderon impoñer a mentira de que non existiran nunca, ¿no? Entón, isto é para unha sociedade tremendo, ¿no? Por iso é tan importante recuperar as vidas todo o que había alrededor deles e delas.
Claro. De feito, mañá mesmo hai unha convocatoria que recibimos a xente que estamos en asociacións por parte da alcaldesa, e a inauguración dunha exposición, unha mostra de arte que se titula A Semente de Vencer, o 50 aniversario do asesinato de Moncho Reboiras pola ditadura franquista. Isto vai ser a inauguración e mañá a 7 da tarde na Casa Museo Casares Quiroga, e por suposto, pois a exposición queda a partir de, pero é un acto aberto, calquera que se queira chegar, e a partir de aí, pois a exposición queda durante un tempo, aproximadamente suelen ser un mes e pico, así que bueno, outra convocatoria de algún xeito, pois sí que hai certo movimento e hai vontade política, que sabemos que posiblemente se o noso goberno fose doutra cor, pois quero saber canto se está facendo, por exemplo, no goberno municipal de Madrid pola memoria histórica. Pues sería unha dúbida.
Bueno,
xa sabemos a resposta. De todo esta investigación que estás facendo agora mesmo, tes algo aí que non das atopado e que diste, como atope este dato, vai ser unha satisfacción?
A ver, a verdade é que é moi lento, non? Porque a mes exixiría pois estar moito máis tempo, non? E teria que haber máis xente, non? E ter máis recursos, non? Porque a verdade, por exemplo, no tema do que é a comarca da Coruña, de momento estou investigando só o cemitério de San Amaro, pero sabemos que hai a metade das persoas que foron asasinadas que están fora do que é o casco urbano e que foron enterrados noutros lugares, posiblemente en cemitérios de outros lados, de outras partes da comarca, uh-huh. Ao redor de 300 persoas, ¿no? Que habería que seguir buscando, ¿no? Agora tamén, bueno, vamos ter unhas xornadas da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica en novembro, uh-huh. E unha, bueno, un dos outra línea de investigación, ¿no? Que me vou a presentar tamén un traballo é sobre a prisión da Coruña, ¿no? Sabes que a prisión da Coruña é un dos lugares de memoria máis importantes, non só da cidade, sino de toda Galiza, non? E estou facendo unha investigación a partir dos expedientes de prisión que se conservan no Arquivo do Reino de Galicia, non? Están saindo cousas, bueno, impresionantes.
Isto é en San Carlos, non?
No Xardín de San Carlos, uh-huh. Correcto, non? Mesmo está aparecendo xente que non estaba, que foi asesinada ou que morreu en prisión, que non está rexistada nos listados oficiais até agora, non? Pero que a dimensión da represión foi enorme, non? Incluso ven los expedientes de, digamos, de los delitos comunes, ¿no? Uh-huh. Pues nos encontramos con casos como un señor que condenado a 5 años de prisión por robar 2 kilos de millo para darle de comer aos fillos nos anos 40, ¿no? O unha muller nos anos 50 condenada a 12 anos de prisión por abortar. Eso, digamos, non é represión política en sí, pero tamén falarnos dunha represión de como da cantidade de miles e miles de persoas que pasaron pola prisión como un centro de castigo e de represión que lo que se convertiu o franquismo, ¿no?
En este caso da prisión da Coruña había homes e mulleres.
Había homes e mulleres, sí, había homes e mulleres, había unha zona, bueno, que era estaba dedicada exclusiva para as mulleres. Hai moitísimos casos, por exemplo, de mulleres detidas por decíase por axuda a bandoleiros, por axuda a bandidaje, por colaborar coa guerrilla, pero temos casos, por exemplo, isto é unha primicia que vou a comentar. Venga, aquí
primicia no primeiro programa de alegría. Isto
un pouco me extrañou que apareceron moitos casos de mulleres que eran mulleres solteiras moi novas, de 20, 21 anos, non? Que eran detidas por, digamos, por arresto gubernativo, dicer, non tiñan, estamos falando dos anos 40 e 50, ¿no? Entón eran mulleres prostitutas, mulleres que exercían a prostitución, que viñan de fora da Coruña, eran de povos, de aldeas, e que a mes exercían a prostitución de forma clandestina porque falsificaban o nome, dicer, eles tiñan unha identidade falsa, na Coruña falsificaban a cartilla de racionamento para poder ter unha vida anónima, ¿no? Uh-huh. Pois estas mulleres foron tremendamente reprimidas, porque hai casos de hasta 7 ou 8 detencións gubernativas, as detiña a propia policía armada, as levaban a prisión durante un mes, quedaban fichadas, logo as volvían a deter e logo as desterraban, eran desterradas ás prisións da, digamos, das súas cidades de orixe, ou ben eran enviadas ao patronato de monxas de correspondente para tratar de redimilas, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos falando dos anos 50, ¿no? Dicer, de mulleres pois que naqueles anos da fame e tal, ¿no? Pois que trataban de ter como podían unha vida autónoma ou digamos frente ao nacional catolicismo, como foron reprimidas. E isto, volvemos a decirlo, non é unha represión estrictamente política, pero sí foi unha represión tamén, ¿no? Claro. Entón, estamos falando, por exemplo, imagínate o caso, entre o ano 48 e o ano 50, teño localizadas máis de 200 mulleres que foron encarceradas desta maneira, ¿no?
E cando vas a este arquivo do Reino de Galicia, hai que demostrar algo para que che deixen toda esta documentación. Entendo que a consultas ali, que non podes levarla a ningún sitio. Podes sacar fotografías con móvil?
No, vamos a ver, para consultar isto, de feito, o que fixemos foi unha solicitud, unha petición como Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica para esta investigación concreta, ¿no? Por exemplo, no caso destas mulleres, tenemos que ver, ¿no? Porque non, o que non vamos a dar son nomes tampouco, ¿no? Porque, pues, por respeito e tamén porque xente que pode que este sea viva. Estamos falando de mulleres que teñan 20 anos nos anos 50, ¿no? Claro. Entón pode que sigan vivas, ¿no? Entón, dicer, ver tamén o respeito, ¿no? De non, de ver que tamén son persoas, ¿no? Pero tamén hai que falar destas cousas porque era unha parte da represión.
Totalmente, ¿no? Sí. No caso da xente que ides atopando con vida e que podes falar con elas porque viviron o mellor pois algún familiar que estaba no cárcere que os ían a visitar, non sei si en Monte Alto, por exemplo, que está bastante próximo ao cárcere, tes a persoas localizadas con gañas de contar historias, ou hai moita xente que prefire non lembrar aquela etapa?
A ver, hai de todo, non? Hai moitísima xente que sabemos que pasou pola, o sea, que non sabemos que pasou pola prisión e que pasou pola prisión, non? Por exemplo, por outro tipo de documentos que, en concreto polos libros de empadronamento, que as altas que se daban no ano 37, por exemplo, hai unha cousa moi curiosa, no ano 37 se detiveron a máis de 9 músicos, non só da Coruña, non, sino de Asturias. Buscando os nomes de quen eran estas persoas, pois, por exemplo, pois hai un señor que é un compositor que foi moi importante, outro que foi gaiteiro maior de Asturias. Esta xente non se sabía que estivera presa, ¿no? Entón, hai, digamos, a dimensión da represión foi tan enorme, por poñerte un caso, ¿no? Ligando os expedientes da prisión. Temos a máis de 400 persoas da comarca de Pontedeume, Ferrolterra, etc., 400, uh-huh, que entrou ano 48 e ano 50 pasaron pola prisión acusadas de colaborar coa guerrilla. 400 persoas, solamente neses dous anos.
O sea, en esa zona, de
en esa zona. Claro, claro, entón pasou moitísima xente, moitísima pola prisión.
E destas que si atopas e si queren contar e colaborar un pouco con vos, que lembranzas teñen aí como máis marcadas? Cal era o seu, a súa maior, non sei se chamarlle teima mental, cal era o día a día no que se atopaban con esa injustiza tan grande, e como se leva iso? Non sei se tiveches ocasión de falar con alguna persoa que dicía, a min o que máis me dolía, pois, por exemplo, que me arrebataron os meus fillos, non? Por exemplo, algo así, non sei.
Sí, sí, o sea, hai varias etapas, non? Porque además non hai que esquecer que a represión ligada á prisión da Coruña non foi solamente despois do golpe de Estado nos anos 40 ou 50, senón que durou até o ano 77, non? Dicer, hai como varias xerazóns, non? Que van entrando na prisión a partir dos anos 60, a finais dos 60, hai como unha nova xeración que ten ganas de cambio, que empeza a ver o que está pasando no mundo, o que sei, co movimento de dereitos civis, cos movimentos de liberación do terceiro mundo, non? Se empezan a organizar en sindicatos, clandestinos, etc. E estamos os sucesos dos 72, non? Temos os... Bueno, hai un montón de, digamos, de oleadas de protestas, estudiantes, médicos... Entón, esa parte que nos queda ainda, porque isto vai para longo, non?
No, claro.
Pero, bueno... Dependendo un pouco da época, non? Dicera, unha época moi dura que foi nos anos 40, onde a xente morría de tuberculose, de meningite, pasaba fame, en unhas condicións infrahumanas tremendas, non? Esa quizás foi unha das épocas máis duras, non?
Uh-huh. Tedes rexistros tamén das persoas que lograron ao sair do cárcere marchar cara ao exilio. Eso hai algún tipo de relación ou non?
Non, pero sabemos que hai moita xente que saiu e marchou ao exilio, moitísima, porque era a maneira de, bueno, porque logo tamén temos datos de xente que saiu e a volveron a encarcerar.
Claro.
O sea, temos o caso dun xastre, este caso apareceu dos que te comentaba, que non están como registrados como mortes, non? Un xastre de Abegondo, que foi, chamábase Antonio Abacarro, non? Que foi detido no ano 38, acusado de encubrimento do seu fillo. O seu fillo é paseado, porque era apoderado do Frente Popular no ano 36, outro fillo é detido e el o deteñen acusado de encubrimento do seu fillo, o soltan, pero no ano 49 o volven a deter con 75 anos e o condenan a 15 anos, non? Este home, para él, foi unha cadena perpetua, non? De feito, él cobraba un subsidio por invalidez e hai unha carta manuscrita que aparece, non? Na que solicita que lle suban o subsidio 50 pesetas, non nunca lle contestaron, non? O día en que morre dentro na prisión, danlle a liberdade condicional, non? No ano 54, non? O sea, fíxate a crueldade das autoridades franquistas que o día que morre lle firman a liberdade condicional, non?
Bueno, pues ainda nos quedan uns minutiños para falar con Rubén Centeno. Estamos en Alegría en Coac FM. Imos escoitar unha canción que fala deste tema, que xa en Alegría pusimos en máis dunha ocasión. María, non está de primeira, está de segunda, vale? Que é Los Olvidados, de Pedro Pastor, non sei se a coñeces. Pois no, escoita esta letra, porque eu creo que pode ser unha especie de himno, porque de feito Pedro Pastor sempre conta que é o fillo de Luis Pastor, e sempre conta que tiña unha débeda para escribir esta canción, pero non conseguía que lle saíse a letra. E un día, de súpeto, saiu casi de seguido, sabes? Ajá. Entón, en esta versión que traemos está Rosalén con él, que Rosalén tamén sufriu na súa familia algún asasinato por parte dos franquistas. Entón, pues, cando están preto un do outro, cantan xunto en directo, é tremenda.
Pois vos escoitala.
Los Olvidados.
Los Olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya
servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré
a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaron a la censura, las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras.
Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa, las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré.
Fora. Nada, quedamos con esa letra maravillosa. Está Mariano nun momento de pelexa coas liñas telefónicas para ver se si podemos realizar as dúas chamadas que estaban previstas no programa. Agora mesmo a cara é de a 19:27 do día 1 de outubro non é posible facer as chamadas. Lembro de cando en vez as horas, porque hai moita xente que nos escoita en redifusión. Mañán pola mañán imos estar, se queres escoitar o programa, ás 9 da mañán sairemos. O domingo tamén se redifunde Alegría. Estábamos falando con Rubén Centeno sobre recuperación da memoria histórica, sobre a cantidade de traballo que hai por diante de, para anos e anos. E se tiveses que dicirlle pois a alguén do ministerio, por exemplo, de cara aos orzamentos que van ter que negociar para o ano que ven, algunha cousa que sempre atopades con o mesmo problema burocrático a hora de acadar cartos para algo concreto, pois para ir a topar tumbas ou o que sexa, non sei se pensaxe desde dentro da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica en fórmulas que simplificasen o traballo de xente como a ti, como toda a que se adica a isto, e que seguramente a nivel de conseguir financiamento hai moita traba, non?
A ver, nós non nos adicamos a buscar tumbas, nen, digo como asociación, como Comisión da Memoria Histórica, facemos unha investigación, nós pensamos que eso debe ser un traballo do Estado. De feito, eles teñen un plan de fosas, pero bueno, nos, o que facemos é unha crítica tamén política, non? Porque é moi importante recuperar a memoria, non? E todo o que se faga en todos os ámbitos, e no institucional, non? Pero o que nos encontramos é que hai tamén un ámbito de impunidade moi, moi importante, non? Por exemplo, o goberno, bueno, levou adiante unha campaña que é 50 anos de sin Franco, non? Uh-huh. Que está moi ben, pero claro, iso non significa que todo este resolto xa, non? De feito, un dos feitos obxectivos é que en toda Galiza, por exemplo, hai casi 5.000 persoas que siguen desaparecidas, enterradas en fosas comuns, moitas das cais nin sequera están identificadas ou non están exhumadas, nin están investigadas, non? Entón, como pode ser que 50 anos despois da morte de Franco Tenemos a 5.000 personas enterradas en fosas comunes que ninguén, ni siquiera a Fiscalía, investigue qué fue lo que ocurrió. Ya sabemos que esto está prescrito, pero estas personas fueron asesinadas por baixo uns suizos que eran suizos farsas. Entonces hay que hacer una revisión de todo eso. Es decir, no podemos seguir con toda esta impunidad. ¿No?
Una de las cosas que sucedieron durante este verano fue la apertura por primera vez de la Casa Cornide. Creo que Rubén estuvo en esa primera visita, que estuvo alcaldesa, más gente de la comisión. ¿Qué atopache de esa entrar?
Pues bueno, la verdad es que atopamos, aparte de un ascensor que estaba muy mal puesto, bueno, a un adefeso, una cosa, vamos, que patrimonio no pasaría, o la casa estaba totalmente vacía, ¿no? Parece ser que era de prever, ¿no?, que os franco pues siempre actúan así, ¿no? Parece ser que a última, de feito, a última reforma que fixeron, que foi a cargo do diñeiro público, do Concello da Coruña, foi no ano 60 e pico, e desde aí non me volveron a tocar esta vacía, e bueno, siguen propiedade dos franco.
Sí, sí, esto vai ser outra loita. De feito, este verán tamén tive unha oportunidade que aínda non fora ao Pazo de Meirás. Tivemos a visita guiada que fan por ali, te ensinan simplemente pues, dentro do pazo entras, digamos, no recebidor e na capela. O resto aínda están non en loita pola propiedade, que sí que xa é do Estado, pero os bens mobles que hai dentro, pois é a pelexa, porque reclamaron aí que, exacto. Entón por aí, por eso nos explicaron que non se podía, hai un montón de cabezas de animais ali colgadas e cousas desas.
Unha cousa que tamén que comentabas ti antes, Tomi, que se me esquecía, quería comentalo, que me decías que está vendo bastante movimento, ¿no? E eu creo que iso é moi importante, ¿no? Dicer, volvendo un pouco á idea de antes, que non debemos facer descansar isto só nas institucións, nin nas asociacións de memoria, tampouco nas asociacións de familiares, ¿no? Cada un no seu ámbito, pues, por exemplo, vos na radio ou outra xente en outro lugar, pode facer memoria. Se pode facer memoria, traballo de memoria desde moitísimos ámbitos, ¿no? Por exemplo, agora lembrome que hai un colectivo que se chama Refuxos da Memoria, que xente moito máis nova, bueno, máis nova que a min, ¿no? E xere unha xeración ou dúas xeracións máis novas que a min, que está facendo un montón de cousas moi interesantes recuperando a memoria das mulleres do barro das Atochas. Ajá. E que para este ano 2020...
Están en Coruña, eles.
Están en Coruña, sí. E este ano, para 2026, van a facer algo relacionado con muralismo e muralismo, arte urbana e antifascismo, ¿no? Tratando tamén de implicar a xente do barrio, a xente máis nova, a xente que fai grafitis, arte urbana, etc. ¿No? Entón, bueno, pois que animar, que se poden facer moitas cousas e non desde un punto de vista nostálxico, non sei se me explicou, sino que é algo que nos vale para o presente e para o futuro tamén, claro.
Sí, porque de feito é evidente que estamos nun momento da historia que coñecer todo isto debería facer reflexionar unhas cantas persoas, porque ademais as enquisas que saen é que hai moitísimo mozo e moza, votante potencial de Vox a día de hoxe, que o mellor vendo determinadas cousas empezan a plantexarse que ao mellor esa opción non é a máis axeitada.
Non, digo que hai que a xente esa nova ten que ter moi claro que o proceso que se seguiu aquí para a superación de todo o que significou a ditadura é moi anómalo, non? Porque aquí nin verdade, nin xustiza, nin por suposto reparación. Entón, superar algo, superar un trauma tan grande como un conflito civil da magnitude que foi a Guerra Civil do 36-39, sen adoitar eses pasos que son ben coñecidos, que o xeito de sanar ese tipo de sociedades que quedan terriblemente marcadas, pois é moi difícil, prácticamente imposible, non? Entón, bueno, pois nalgún momento haberá que facelo. Porque senón vais a cronificar, vais a encapsular e vais a cronificar, pero seguiremos falando disto senón o repetimos décadas, séculos, ¿no?
Por lo menos eso, temos agora mesmo a liberdade de poder facelo. Mariano, vai facendo xa a chamada que imos dende Monte Alto, que nos estabas comentando agora deste activismo, imonos ata o Everest. Se te queres quedar uns minutos, imos falar cun un amigo que coñezo a través da afección á música, que decidiu subir o Everest. Entón, dixen, bueno, pues te teño que chamar. Dixen, pues chámame hoxe porque despois marcho para Madagascar. Dixen, pues veña, te chamo esta xente que no, o cuín quedo, ¿no? Entón, pasa ya o noso contacto a esta xente que me comentas que están preparando cousas chulas para o 2026, porque además como Quack tamén vai estar de 30 aniversario no vindeiro ano, pues eu creo que incluso podemos colaborar en alguna actividade. E agora, pois, para despedirte, pola miña banda, agradecer tanto os moitos momentos, aínda que fai moito que non vou por ali, porque a miña vida non dá pa máis, vividos no Patachín, e por suposto este traballo que estás a facer, como eso, pois, un voluntariado convencido de que é moi importante o que faz, e nós tamén o vemos, eu te sigo en redes, ves o que estás a localizar, pois ese futbolista do Deportivo que comentabas o ano pasado, non? Que foi tamén outro das persoas que dixeron este non pode seguir vivo, non?
Pues, efectivamente. Pois grazas a vos, Tomi, e pues a ti, a Mariano e a Radio Quack por... E, bueno, parabéns por seguir aquí, claro.
Pois sí, pois agardamos que voltes e nos contes máis cousas. E agora temos na liña telefónica a un lucense polo mundo que é Xavier Baliño. Hola, Xavier.
Boas tardes, Tomi. Que tal, como andamos?
Pois moi ben. Alégrome moitísimo de escoitarte porque fai 5 minutos o teléfono non entraba na é unha alegría. Xavier tamén fai radio, así que sabe o que se pasa cando estás a piques de facer unha chamada e por algún motivo as cousas non funcionan, pero imos aproveitar o tempo. Hoxe non imos falar de música, moita xente terá na súa casa libros de Xavier. Cantos levas, confesa, cantos libros publicados?
Bueno, si hay que contarlos, vale, veña, una ducia.
Unha ducia, esa, hombre, é unha cifra chula, ¿eh? Eso...
Sí, efectivamente, o 13º, o 13 xa é outra cousa.
Uh-huh. Supoño que estás con él, coñecéndote.
Pues sí, además ten que ver precisamente co que imos falar, que ainda non lle dixen a ninguén, pero ten que ver con isto, sí.
Bueno, estamos hoxe de primicias neste primeiro programa da tempada, que unha pasada. Pois pues, veña, sí, conta esa primicia, conta.
No, bueno, vai ser unha guía práctica, o primeiro libro que non fala de música, vai ser unha guía práctica precisamente do que traemos entre mans nestes próximos minutos. Uh-huh.
Bueno, pois resulta que Xavier estaba un día na casa aburrido vendo unha película e dixo: "E que me está apetecendo agora, ir a por palomitas ou ir a por a subida do Everest?" Casi a subida do Everest. E así foi. Contanos, como foi iso? Con canta xente fuches, como te liaches para arrancar cara ao cumio máis alto do planeta?
Bueno, hai que puntualizar primeiro cando cheguei arriba, porque eso xa é para montañeiros especializados ou moi técnicos. É unha cousa que eu non fixen dende pequeno e poñerme agora podría facelo, pero leva o seu tempo e ademais... Bueno, pues cuando vivía en Galicia no hay esas montañas que necesitan para esa preparación, y ahora que vivo en Canarias tampoco las tengo, entonces es una cosa complicada. Pero si llegué al campo base de Everest, que se ha llegado a fondo, ¿no? El tema fue más que nada una propuesta de un amigo con que conocí, pues eso, hay dos años en un viaje de aquí de Tenerife, con que luego fui también a hacer alguna montaña de 4.000 metros en Marruecos, que de repente cumpría 50 años y quería hacer una cosa especial. Y me dijo: "Si voy a hacer trekking al campo base de Everest, ¿te apuntas conmigo?" Bueno, no hicieron falta ni 2 minutos para confirmarlo.
Bueno, pues es una persona decidida. ¿Es tal romería como se conta eso de subir a tu campo base de Everest? Porque hay no, imágenes... No, conta.
No, vamos a ver, o tema, a imagen que tienes en mente, que te supongo que muchos de los oyentes también tenían en mente, es un ana que aparecía una serie de gente en fila india, precisamente pues, por encima del desierto tercero campo base, o sea, 7.000 y pico metros de altura, porque allí es donde hay que pasar una grieta bastante conocida, donde hay que pasar con una escala, y entonces hay que hacer cola, digamos así, para que cada persona que cruce ese precipicio, pues lo haga con todas las medidas de seguridad. Entonces, ese fue el día de, pues a mayor hay 2 o 3 años, no me lembro ahora exactamente cuándo, en el mes de mayo, cuando se junta, bueno, el mes de mayo es un mes de más ascensión sobre Everest, es casi único durante todo el año, ¿no? Entonces, se juntan los que intentan subir en una ventana, todos quieren hacerlo al mismo tiempo, pues tienen que hacer cola en ese sitio. Entonces, en esa foto, coido que aparecían más de 150 personas esperando para cruzar ese pase, ¿no? Pero eso, ya digo, eso por enriba de donde llegué yo. Uh-huh. Y otro es, digamos, como un trekking en altura, porque no hay... pode haber algo de... Había neve, evidentemente, pode haber xeo, pero realmente no mes de maio, que é o máis propicio para esta camiñata, pois, por exemplo, eu tive a sorte de non atopar xeo, e, polo tanto, non ter ese posible problema co xeo. Neve sí, pero tampouco era unha cousa especialmente gorda, podía pasarse con unhas botas de trekking boas, sin problema máis. E aí, pois, non é realmente unha romería, sí que hai xente facendo o camiño, e sobre todo está a xente do lugar, porque dende o primeiro punto do que partes os 8 días para chegar camiñando ao campo base do Ebres, todo o que se transporta por esas pequenas poblacións que hai nese camiño, hai que levarlo dende o primeiro punto ás costas. Levan os porteadores ás costas ou levan en yaks ou en mulos, non? Entón, sí que é certo que, bueno, pois durante o día vas ver algúns rebaños con 5 ou 6 ñacs co seu, bueno, pues, paisano levando ese pequeno rebaño, e si hai xente que te vas encontrando sin ser unha romería. Sí.
Uh-huh. Si tivese que contarnos a cousa que máis te chamou a atención desa experiencia dos 8 días ata que chegas ao campo base, cal sería?
Pois, bueno, lo mejor si tengo este tiempo pienso otra cosa, pero así de su parte, pues lo primero que se me ocurre es cómo a xente vive esa ascensión, ¿no? Es una ascensión para que no hay que estar excesivamente preparado, pero sí recomiendo por lo menos tener una cierta actividad previa en algo similar, porque lo más probable es que si no hicieras nunca algo así, pois deas a volta no primeiro día ou sufras mal de altura, non? Eso xa vai coa persoa, dá igual tamén un pouco que se fixera, pois, eso, camiñadas previas en altura ou non. Uh-huh. Entón, bueno, pois, digamos que dos que parten do primeiro sitio, que é unha poboación que se chama Lucla, máis ou menos o 40% chega ao campo base do Ebres. O resto, pois, vai quedando polo camiño, sin que eso represente ninguna catástrofe, vamos, pero también tenía claro que para mí muy importante era hacer esa caminada entre los picos más altos del mundo, y disfrutar de la paisaje, y bueno, llegar allí, pues era, digamos, o fin de la ascensión, pero no era objetivo más claro, ¿no? El objetivo era hacer eso, por el caso, era caminata hasta donde fuera posible, y si no, si llegaba allí, pues si llegaba un poco más abajo, no pasaba nada tampoco. Entonces eso es o máis chamativo é iso, non? A lo máis xente vai no vivindo cada un da forma que pode e vai no levando o ritmo que debe, que en calquera caso, aunque que sexas un montañero experimentado, sempre ten que ser moi, moi lento.
Uh-huh. Para dormir, está organizado por albergues en cada X kilómetros ou como é a cousa?
Sí, cada... Digamos que cada fin de etapa ten unha poboación. Esa poboación coincide con asentamentos que había antes de que, bueno, pois o Ebres empezase a chamar a xente para fazer a rota, digamos que, non sei, a partir dos anos 60-70, cando empezou a haber algo de senderismo, o sea que agora xa é un pouco máis expandido, non? E entón en esas poboacións reconvertíronse realmente en centros para os que fan o camiño. Entón, cada fin de etapa tes unha poboación que pode ser de 2 ou 3 casas ata o centro neurálxico do Val, que é Nanche Bazar, que xa é un sitio, bueno, pues, non sei, poden vivir ali canto 2.000 persoas, ou mellor, o poboado
máis grande de... 2.000 xa é unha poboación potente. Sí. Para estar ali arriba.
Ten farmacia, ten bares, ten incluso agencia de viaxes, unha das compañías aéreas ten ali unha oficina, hospital, pequeniño, pero bueno, entón, ese é o centro neurálxico de todo o Val, non? E digamos que en cada, bueno, pues eso, nas casas de os que eran familias que tiñan, que vivían ali, pues eso, ahora teñen os seus cuartos moi elementais, nos que hai un catre, pues eso, unha cama, un colchón e un edredón, e un aseo comunitario para todos os que están nesa casa de té ou albergo, como lle queras chamar, bueno, e si xinas aí en todas as poboacións, que no sitio no que partes, Lucla, pois digamos que as cousas teñen un precio asequible, e no último lugar, que Goraxiep, pois unha botella de auga costa 4 euros, claro, hai que levarlo a tal caso durante 8 días, eso hai que pagalo, para quen quere comprar, claro, evidentemente.
Non podo deixar de facer unha pregunta a Xavier Baliño. Como se leva tantos días sin escoitar música en directo?
Bueno, pois poñendo música nos auriculares e levando algo no teléfono ou no reproductor de MP3 para poder seguir escoitando música. Vale. Eu, de feito, antes de partir, metín as novedades da semana, que tamén en Nanche Bazar, que pode ser que sexa o último sitio onde haxa unha wifi pois un pouco decente, pois tamén descarguei o mellor os últimos discos que se acababan de editar. E por certo, arriba de todo, en Borac 7 e tamén nos últimos poboados, siga vendo wifi, e ademais foi, e iso é unha das cosas que me chamou a atención, por un xerpa do lugar que decidiu que había que darlle ese servizo a eses poboados pequenos que hai ala arriba, e ten colocadas varias antenas a máis de 5.000 metros, e hai 3 ou 4 persoas que ten no seu equipo que se encargan de telas funcionando todo o ano, e, bueno, é un servicio que tamén se cobra máis caro do que sería habitual, pero, grazas a eso, os camiñantes, e, sobre todo, a xente do lugar, pois teñen acceso a unha wifi bastante, bastante decente nesas altitudes, sí.
Caramba. Ti biches, a xente que vive neses sitios é feliz? Xa sei que é un tema moi subjetivo, non? Pero a túa sí. sensación é que son felices ali facendo, pois eso, recibindo a xente que pasa cada día e...
A ver, para empezar, é un tema bastante subjetivo, si é certo, que é máis fácil tamén cando podes conversar coa xente do lugar, como a mí me pasa en Latinoamérica, ou a nostra, a cara de nos, cando vayamos ali, sempre é máis fácil tantear ese aspecto, non? Digamos que está un pouco extendido o inglés entre a xente destes albergues a base de ter clientes diarios durante a época de sendeirismo, vamos, que xa digo que vai de abril a xuño, e un pouco entre setembro e novembro. O resto dos meses non hai, nin está aberto o campo de base, vamos, de Weber, está tapechado, non existen tendas ali. E dende logo que sí, diríamos, porque é unha forma de seguir vivindo no lugar onde se criaron, onde naceron, onde viviron os seus pais, é unha forma de gañarse a vida que, bueno, pues que non é tan complicada, ou mellor, como pues, poboacións que están cercanas, por lo que non pasan estes camiños, podría ser unha cosa similar ao camiño de Santiago, non? Uh-huh. Bueno, pois dentro do que cabe, eles teñen o seu aloxamento que foron facendo pouco a pouco, donde dan cabida a estes servicios, que, bueno, pois é unha forma de gañarse a vida que non quita que, aparte de eso, teñan os seus cultivos, nos poucos meses que poden ter algo, que teñan o seu gando, que normalmente están atendidos polas mulleres e polos fillos, mentres que os maridos ou os pais das casas, os homens das casas, son precisamente os que fan os traballos de xerpa, de guía ou de porteadores, dependendo un pouco de bueno, pues canto tempo leves facendo, non digamos que é como unha escala, non? Uh-huh. Empeza porteando, se pasa un pouco a xerpa e logo se acaba facendo guía. Bueno, xerpa que tamén, si é de os que van arriba no Everest, pues é incluso é máis avanzado que guía, digamos así, nesa escala.
Uh-huh. Estamos rematando, porque ainda temos outra chamada telefónica, pero vai unha ráfaga de preguntas para resposta curta. Cantas fotos acaches? Bueno.
5.000, non sei.
Vale, sei para ter unha referencia, sí, máis ou menos, menos vale. De eso non me creo, porque coñecéndose. Segunda pregunta, cando chegas arriba, hai que desfacer o camiño ou hai algún truco para voltar a onde empezaches?
Había, hasta non hai moito, que non se podía voltar en helicóptero, pero debido a que eso contaminaba acústicamente todo o val, agora mesmo só se pode salir en helicóptero se tens unha emerxencia médica, senón hai que desfacer o camiño andando, efectivamente.
Bueno, pois pues mira, nivel de satisfacción de Xavier Baliño con esta experiencia?
11 sobre 10.
Caramba. O sea, estás pensando en volver e tirar un pouco máis para arriba. Bueno, pois alégrome moito. Dicíasme nunha mensaxe que te chamase hoxe porque dentro de nada saes para Madagascar, así que o mellor aínda facemos outra chamadiña. Agardo que sexa un 12 sobre 10, vale? A experiencia en Madagascar. Moitísimas grazas por atendernos. Si queres comentarnos algo así de despedida, pois non sei, chegamos ao campo base ese maravilloso e fixemos unha festa aos que seguían para arriba. Algo así que digas tú. Pois quero despedir a entrevista contando isto.
No, simplemente decir que si en algún momento se che pasou pola cabeza facer esta camiñata, por lo menos intentado. Ya digo, non pasa nada se non se chega ao campo base de Everest porque se sinte mal de altura ou porque as costas, que son exigentes en algún momento dado, pois te botan para atrás. É igual, disfrutas, si faz 2 ou 8 días, 6, camiñando nesa ascensión e logo 2 ou 3 baixando, valo disfrutar igual. Entonces, si tens esa idea, contas con medios, que entendo que tamén é unha cousa cara, e a máis se pode facer pola conta de un mesmo, non se necesita ter guía ou ir con axencia ou algo así, tal vez o maior dispendio é no billete do avión, uh-huh. E consigues facelo por un precio módico, como fixemos nós, non hai problema, e eu recomendaría xo, vamos, toda a vida.
Vale, pois, non teño esa teima, xa que creo que non vou a ir a Talí, pero moitísimas gracias por a recomendación, e que vale. Iso, que vaya moi ben esa nova viaxe, unha aperta forte.
Graciñas, Tommy.
Escoitamos unha canción que seleccionou Xavier, non podía ser doutro xeito, unhas xaponesas que se chaman Shonen Knife, que fixeron Top of the World, así soa. Estás escoitando Alegría en Cuac FM, no 103.4, e non sei exactamente se temos no teléfono a Biku, sí? Hola, Biku.
Sí.
Hola, que tal? Sí, había un momento aí de silencio total que non sabía si te tiñamos aí. Bueno, pues Biku é unha activista a prol dos dereitos do povo palestino. Falábamos ao principio do programa de que este venres vai haber unha lectura, como se fixo noutras localidades, dos nomes das crianzas nos cantón da Coruña. Cuac FM está botando unha pequena man con esta iniciativa. Queríamos rematar o primeiro programa pues, falando do que está a suceder en Palestina. Esta mesma noite, pois a flotilla que está navegando cara a Gaza está nun momento moi delicado, así que seguro que ti estás moi pendente de todo o que sucede, o que nos queras contar e convidar a xente a que se achegue aos cantóns, pois adiante.
Moitas gracias por este espacio, por este momento, e tamén moitas gracias, non falo moi ben galego, non é a miña lengua nai, o intento, pero voy a tardar mucho, mejor me paso.
Sin ningún problema. ¿Vale? Sí.
Ok. Esto quería decir ante todo que muchas gracias a todo el equipo de CUAC, que la verdad estáis todos poniendo los medios a contrarreloj para poder desarrollar este acto. También al grupo de trabajo que hemos improvisado en BDS, que la verdad es que ha tenido una respuesta estupenda y es gente ya entrenada en esto, pero con pocas personas hemos logrado articular todo lo que va a suceder el día 3. Y también muchas gracias a la Fundación 11, que es donde vamos a situarnos el día que hagamos la conexión con radio y la lectura de nombres. Uh-huh. A partir de ahí, pues bueno, todos sabemos, hemos salido ya en periódicos de un sitio y de otro, y es un acto que se ha hecho en distintos países y también en distintas ciudades de España. La última fue, que es con quien nosotros contactamos, fue en Orense, que fue un acto muy bonito. Y siempre, en todas y cada uno de los sitios, la gente ha respondido. Esto está hecho por la gente de la calle. En Madrid fue un poco de artisteo también. Hablamos de forma coloquial, que estamos en una radio de la universidad, ¿sí es cierto?
Uh-huh. ¿No? Sí.
En Madrid fue más organizado por el mundo del arte en general. Y en los demás sitios ha sido gente común de la calle, variada, que en cuanto han podido enterarse de que esto era posible. Pues todo el mundo se ha lanzado a llamar y a ofrecerse voluntario, y la organización ha sido y la coordinación ha sido inmediata y fantástica. También otras personas nos han cedido el material, no hemos tenido que poner nada de, no nos ha costado, no ha sido gravoso ni para nada. Entonces, a través de unos y otros, por conexiones, hemos podido lograr el material para poder hacerlo. Y de Orense nos mandaron también toda la parte gráfica que ya tenían ellos hecho. El plan que tenemos es más adelante, en otros sitios sí se hacen, ofrecerles todo nuestro material y que vaya pasando de unos a otros en distintos sitios. De hecho, el próximo creo que será en Zamora, es lo que nos han solicitado. Y también querían hacerlo en Santiago, parece ser que en León lo van a hacer mañana mismo, así que esto es algo que se va replicando porque efectivamente todo el mundo quiere poner su granito de arena. Uh-huh. ¿De qué se trata? Se trata de la lectura de más de 18.500 niños y niñas que han sido registrados. No vamos a hablar de los que no han sido todavía registrados o los que están bajo los escombros, que es imposible de cuantificar. Entonces, esta recopilación oficial, que fue a través de los hospitales, las morgues que se organizaron en los hospitales, se ha unido en un libro, en un gran libro, que lo veréis, las personas que pasen por el obelisco el día 3, desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Uh-huh. Un gran libro con ese contenido que te pone la sangre fría, realmente ir pasando páginas y páginas y páginas y páginas de nombres que ni hemos podido conocer.
Claro. Miku, te tengo que cortar, me da muchísima rabia, pero creo que justo lo hemos explicado muy bien. A las 8 de la mañana de este viernes comienza la convocatoria, se nos acaba el programa, así que bueno, pues mucho ánimo y ojalá no haya que añadir ni un solo nombre más a esa lista. Muchísimas gracias.
Estupendo, esperamos veros allí. ¿Sí?
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Así rematamos esta alegría coa última canción, este venres Paulín en la playa en Garufa Club. Esta canción titúlase Que me parta un rayo, e non fala diso exactamente.